Nil-għakum għal-program jħor saħħam jħendro t-sopardi, rritin kompli nir-ingrazzjakom illi għedin s-segu dan il-program għedin s-segu mux biss billi t-semaw, naturalment immanki billi tatuna feedback jinfakkarkom u koll li dan il-program ikun available għalikom, ikun tistaw t-semaw fil-kumdita tal-ħin ta'kom anke wara li kun ix-xandar fuq ir-radju għaliex apparti li aħna nistrimjaw permezz tal-computer, permezz tal-internet li tistaw tagħmlu dan billi titlu fil-website tagħna ta' Campus FM Radio, però apparti jekk il-Campus FM Radio innifsu għandu wkoll il-faċilità, faċilità verament tajba, resource enormi, illi dak li jkun jista' jisma' l-programm meta jkun komdu ftit wara li jkun ħareġ on air, ftit ġranet wara, ftit ġimgħat wara jkun available biex jistgħu jisimgħuh tisimgħuh fil-kumdità ta' darkom permezz tal-liking, permezz tal dak is-sinjal li għajdu webcast. U hemmhekk isibu l-programmi differenti li aħna nxandru matul l-iskeda mhux biss preżenti manki skedi li jkunu ġa ħarġu fix-xhur u fis-snin li mgħoddija. Rritu kon ringrazzjakom għal feedback ta'kom għal idejat ta'kom ta' x'temi niddiskutu, jina napprezza l-idejat li qed tiġu jhom. L-uniku diffikultà hija li l-iskeda li għandha ammont ta' ġimgħat, il-ġimgħat għaddejjin u ssib ruħek illi minn għalik inti di li għajt ma' temmi kollha u bħal kull ħaġa oħra jsu fil-ħajja meta tkun interessanti, meta tibda tieħel iktar fil-fond, tibda ssib ruħek tiskopri li hemm xi ħaġa oħra xi ssir ta'. Fil-fatt dik hija s-sitwazzjoni tas-settur tas-saħħa, jiena ma niġix minn dak is-settur, jiena konsumatur tas-servizzi tas-saħħa bħal kollha kemm aħna. Imma meta tibda tara mbagħad il-pockets ta' speċjalizzazzjoni, il-frijej differenti li jagħmlu din il-mappa interessanti, il-mappa li aħna qasanna idea kemm hija riżors enormi li għandna, tibda tirrealizza kemm għandna servizzi differenti li qed jakkomodaw qed jaqdu l-bżonijiet kollha kemm aħna, għal kollha kemm aħna skont il-bżonijiet tagħna. X'ħafna drabi aħna naraw biss dak is-servizz li forsi niltaqgħu miegħu għax ikun xi ħaġa li mhix qed tiffunzjona fina. U allura rrit nirringrazzja għal dawk kollha li fis-snin il-mgħoddija kellhom sem biex dan is-servizz tant jiżviluppa. Sal-ilin jekk għandhom xi tiebu servizzi bla dubju ta' xejn, lilin jekk għandix biżejjed servizzi bla dubju ta' xejn li għandna bżonn iktar, għandna bżonn aktar professjonisti, imma l-fattu li għandna grazzja kbira li għandna tant u tant servizzi kif ngħidu bl-Ingliża ta' back-end call. Tema importanti oħra forsi misnebdejt biha fir-realtà għaliex hija proprju ċentru tal-ħajja tagħna. Llum se nkunu qed nitkellmu fuq dak li bl-Ingliż insejħulu il-midwifery. Miegħi biex niddiskuti din it-tema għandi l-Miss Andy Aġus li ġejja mill-Dipartiment tal-Midwifery fiħdan il-Fakultà tal-Health Sciences b'Oman. Għal program saħħa għandi, jina ħagġa nirringrazzjak li sebt il-ħin tiġi għal dan il-program. L-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi li nsaqsik huwa kif dħalt għal dan il-settur inti fil-ħajja tiegħek, għaliex għamilt dil-għażla bħala karriera?
L-ewwel ħaġa nibdew il-kelma midwife xi tfisser eżatti. Midwife fija nifissa hija tfisser working with women, il-kelma midwife. Issa jiena meta kont tkun żgħira dejjem tara l-ħutek u tara n-nisa tqal, Malta taf kif aħna pajjiż żgħir, u dejjem kelli familja, dejjem għandi xi kuġina tqila jew xi tija, u dejjem kelli dik il-ħajra li jiena xi darba ngħajhom. U il-babies, kolħat tħobbom, jgustom. Allura, mbagħad meta ġejt biex nażel, biex nidħol l-università, jiena ddeċidejt li nażel nagħmel degree fil-midwifery.
U ma qalu lekx għalfejn mhux nursing, u ma qalu lekx għalfejn mhux tabib u.
Basically, għażilt midwifery għax il-midwife taħdem ma' nisa tqal kemm qabel tippreparahom biex għal meta jisiru tqal, matul it-qala kolla u ukoll wara li wara t-qala tuħsibhom ukoll. Bażikament għażilt midwifri għax hu iktar assoċjat mal-affarijiet sbieħ għalkemm il-mara Malta tbid biltrid bil-forz twellet within a hospital premises. Però aħna iktar naraw il-pożittività. Għax it-qala mhijiex xi ħaġa medika, imma hija xi ħaġa normali, xi ħaġa naturali.
Interessanti dan il-punt, għax qabel ma bdejna kun qed niddiskutuh, ġifieri kważi għana saġera, kważi qed ngħidu li l-midwifri l-qas huwa l-qas mistuqija ġo sptar really and truly u xek għaliex sptar ġenerament inti qed tifhem meta inti għandek problema u inti ser tiddilja magħha mhu l-isptar jgħinek minħabba diffikultà li għandek. Però l-midwifri fiha nifisha hija esperjenza pożittiva hija dak kollu pożittiv.
Eżatt.
Sa kwadam il-ftit ta' affarijiet li tidħolha fl-isptar għalek hija.
U li toħroġ f'xi ħaġa pożittiva, ovvjament ma tistax tiġġeneralizza ikun hemm numru sostanzjali ta' nisa li jkollhom il-komplikazzjonijiet waqt it-qala kemm fuqhom u jista' jkun ukoll fuq it-trabi tagħhom. Jiġifieri ma nistgħux naqtgħu dawk barra. Però il-midwife matul il-kors tagħha hija malma kif tinduna meta l-affarijiet ma jkunux għadhom sejrin fil-normal tagħhom. U hemmhekk jidħlu l-obstetricians fejn aħna nirreferu u ngħaddu il-mara biex tiġi tiħu jieħu ssieba tabib.
Għansaqsik żewġ affarijiet, waħda minnhom hija l-mistoqsija li probably saqsu diversi n-nies. Għalfejn il-midwives irridu jkunu bil-fors nisa, qed nassumu li jridu jkunu bil-fors nisa, jew għax ma jkunx hemm irġiel li jitlu għaliha.
Eżatt.
Għax inti wkoll biex inkunu għadna kollox, inti mhux jiġri r-role tiegħek inti assistant lecturer. Kifatt fil-ħdan il-Department tal-Midwifery, fil-ħdan il-Fakultà tal-Health Sciences, u xogħolok, l-xogħol ewlieni tiegħek huwa bħala tmexxi, tikkoordinat il-lecture dak li għandu x'jaqsam mal-clinical courses forsi u clinical skills forsi iktar tgħidin iktar qudiem fuqha. Però ġenitkom l-università, jekk jiena qed nagħmel dan il-kurs.
Eżatt m'hemm xejn li aħna tiddiskrimina bejn min jidħol, jistgħu jidħlu l-irġiel ukoll. Però naħseb il-Malta kif aħna tradizzjonijiet tagħna dejjem il-midwife li kienet tissejjaħ ukoll fl-antik majistra jew qabla kienet dejjem mara. Allura baqgħet dik it-tradizzjoni li us issa fil-courses kollha midwives ma
nagħmel. Trak japplika raġel ma tgħidulux li.
Ma tistax tirrifjutah ovvjament.
Ma interessanti kif qed tgħidha.
Barra minn Malta però hemm midwives irġiel eħe li jaħdmu fl-isptarijiet. Però ħafna mill-midwives irġiel li jiena ntqajt magħhom ukoll meta mort nagħmel esperjenza barra jgħażlu mbagħad li jmorru fil-qasam akademiku jew dak ta' research. Fuq riċerka. Imma hemm midwives irġiel li jaħdmu man-nisa literalment hands-on.
Inti ma taqisnu fit-ton tal-buċi tiegħek qed tgħid isma' m'għandix problema li jitlu irġiel, imma ma ridx ninterpreta ħajdu x'qed
ninterpreta.
Imma inti qed tgħid forsi dik dak il-moment u dik l-esperjenza tinħtieġ mara.
Eżatt, kif nafu tobba obstetricians irġiel għaw ħafna, però l-midwife ħad tkun mal-mara matul il-ħlas kollu, ġifieri il-ħlas huwa maqsum fi tliet stages, huwa ħin twil, jista' jdum 12-il sija, jista' jdum iktar, allura jiena naħseb li bħala mara n-nisa jħossuhom iktar komdi, però ma tistax tgħid, dejjem hemm il-possibilità.
Seniġu għal-stages iktar il-qoddim. Ħalli nieħu ftit, però stampa. Għax hemm ħafna affarijiet li interessanti f'dan is-suġġett. Nipprova nara kif se nkun sekwenzjali, għax ħanibda bl-istudenti. Ma nibdew bl-istudenti. L-istudenti tagħkom, il-kors tagħkom, kif inhu maħdum in a snapshot, I mean kif inhu mqassam, kif tippreparaw dawn in-nies għal-esperjenza li hija intensa ħafna. Però għal-esperjenza li fiha ħafna elementi delikati wkoll. Jiġifieri dan mhux biss hija esperjenza pożittiva kif qed tgħid, imma kull ħaġa, kull nitfa, kull moment tinterpreta għaliex fih nifsu jista' jkun qed ifisser xi ħaġa differenti min-normalità li toqgħod attentam. Kif tippreparaw?
Mela, il-kors tal-midwifery li huwa degree huwa mqassam f'erba' snin. Issa differenti forsi minn xi korsi toħra università dan jinvolvi 45% tal-kors. Matul dawl erba' snin huwa fil-prattika fejn l-student ikun dejjem under supervision minn qualified midwives u dan u ekwivalenti ta' 2,300 hours of clinical practice fil-ward.
Ħafna pratika li
eżatti fil-health centers u fil-komunità għax il-midwife hemm il-midwives ukoll. Il-well baby clinic. U ġifiri minn hawn niftħu lill-midwife mhux xogħla biss l-isptar, imma u fil-komunità wkoll. Forsi nibqa' ngħidlek iktar tard fuq din ir-role li ħor tal-midwives. U mbagħad 55% tal-kors universitarju huwa teorija. Fejn l-student għandu 2,500 hours of theory matul dawn l-erba' snin.
Isiru l-medical school?
Isiru il-Faculty of Health Sciences.
Eżatti,
għax imbidlu. Eżatti. Iġifieri l-student meta jiggradwa midwife, meta tkun gradwa tkun diġa għamlet 40 delivery taħt supervision ta' midwife, ta' qualified midwife.
Weldet 40 tarbija qabel mhijiet terħija biex tagħmilha waħedha l-alfa.
Però biex nagħmilha ċara dawn ikunu preparati u qatt ma jitħellew waħedhom. Jiġifieri aħna min-naħa tagħna l-università nagħlmuhom għandna labs apposta għandna 3 labs tal-midwifery qegħdin within the Faculty of Health Sciences fejn l-student l-ewwel jippratika hemmhekk. Anka deliveries għandna pupa apposta li hija mechanical doll li ġibni last year fejn l-student jista' jagħmel delivery fuq.
Mod simulat.
Eżatt, mod simulat qabel imur jiddilja man-nisa.
Dil-biċċodda, dil-pupa propju jirnexxilhom jirreplikaw it-twelid fiha?
Eżatti, kollox tista' tagħmel, tista' wkoll tagħmel twelid fejn ikollok il-problemi dik li jsejħu shoulder dystosia meta l-baby ikun weħel mill-ispalla, x'manuvers huma jridu jagħmlu biex il-baby jgħinu jitwielet, jiġifieri tista' tagħmel ukoll scenarios fuqha dak li jsejħ meta l-mara tiblidja wara tqala wara l-ħlas. U jistaw biex huma jitgħallmu kif huma jadattaw għal dawn iċ-ċirkustanzi li jistaw jiġru wkoll.
Ħalli mmur tikka żgħira fi żmien. Issa naturalment qed tiġini f'moħħ tiġik f'moħħ bil-fors, jiġifieri inti waħda mill-ewwel affarijiet li għad fil-bidu kienet illi llum il-ġurnata dan il-proċess isir ġewwa l-isptar. Ġewwa l-isptar ġenerali tagħna. Però twelid sa ftit snin ilu, relattivament ftit snin ilu, kien isir anke fid-dar. Issa, inti qatt fin minnhom użiet jitkellem bil-fors li tisir ġo sptar. Għan nibda minn hemm.
Mhuwiex bil-fors kif għadna, inti qatt ma tista' tobblika għal xi ħadd imma l-maġġor parti tan-nies.
Jekk jiena niddeċiedi nwellet ġo d-dar. Nista' nagħmilha nista' nitlob is-servizzi tal-midwife biex tiġi id-dar jew kellha dik tiddependi minn ħafna.
Il-midwife meta jitigradu meta tlest il-kors jitieħu l-warrant, jiġifieri as such qualified to deal with all with
jista' twelet fuq ajruplan, xi ħadd jitqala xi ħaġa, naturalment.
Eżatt, ovvjament f'każ ta' emerġenza.
Każ ta' emerġenza tagħna.
Ikun hemm ġieli jiġu episodju fejn in-nies il-mara ma tilħaqx tasal l-isptar ġifieri twelid. Imma għaw Malta ħafna mit-twelid ovvjament ma neskludux hemm twelid li jsir fl-isptar privat ukoll.
Dakor rajt, imma dak hemm
is-sekk. Imma ġeneralment it-twelid ġi transferixxi tal-isptar.
Alright.
Għax ħafna nisa jħossuhom iktar sejf li jweldu.
Issa flantik naħseb jiena dik ir-reassurance li qed twellet id-dar fiha reassurance tagħha wkoll.
Barra minn Malta għad hemm percentage żgħir fejn nisa jippreferu fil-fatt jiena kont preżenti wkoll għal home birth meta kont l-Ingilterra, jiġifieri għad.
Anke fl-Ingilterra qed ngħidu.
Eżatti. Għad hemm, imma it's a very small percentage ta' nisa.
Hemm diffikultà naturalment li kien qala xi ħaġa.
Sakemm kollox ikun sejru għal-normal huwa okej, però jekk imbagħad tkun hemm komplikazzjoni tibil forz treat to transfer il-mother lejn l-isptar.
L-isptar jien ma kenniex normal tiegħi ma kenniex dik l-esperjenza, ma l-isptar ġenerali huwa isptar li jipprovdi mezzi modi differenti ta' twelid fl-ilma pereżempju, jew dik hija xi ħaġa li ssir ġew isptar privatu mhix available il-Mother Day.
Bħala water birds l-isptar Mother Day ma nagħmlux. Però hemm banijiet apposta fejn l-om tista' tagħmel użu tagħhom matul l-ewwel stat ta' labor, il-first stage of labor bħala pain relief method.
Probably għax ħaġa ġdida din.
Eżatti, kemm inha l-ġew Mater Day għandna daw il-bazz apposta fejn il-mother l-om tista' titħolġu fihom biex jitħossha iktar komda u tnaqqas ftit mill-ġeħija metodu kif inti tista' tiddinja mal-ġeħ.
U tintuża?
Tintuża wkoll. Eħe, aħna nofru ilhom bħala midwives, ovvjament inti tara t-tip ta' mader li inti tkun qed tiddilja magħha x'tixtieqi, aħna nibdew b'dik x'ixtiequ huma u mbagħad ovvjament inti trid tadatta rridu jkunu ankuma flexible fil-mentalità tagħhom biex huma jekk naraw l-affarijiet mhux sejrin kif suppost huma jatattaw magħna wkoll.
Dan. L-istudji jiddependu ħafna naħseb mill-psikoloġija u naħseb il-psikoloġija hija importanti.
Eżatt, jidħol ħafna. Kif nafu matul it-tqala ikun hemm ħafna hormonal changes, allura dawn jaffettwaw il-mara nibdew bis-psychological issues anke kif il-om tħares liha il-fiżikament meta tibda matul it-tqala u wara. Jiġifieri jidħlu ħafna wkoll.
Ħalli naddu għall-aspett forsi xi ftit iktar kliniku biex ngħidlek. Inti tissemmi tliet stages fil-proċess. X'aħna ngħidu tliet stages qed tgħid fil-proċess tal-labor jew qed ngħidu anki qabel. Ġifieri meta titkellem fuq tliet stages, x'qed tgħid inti?
Mela, aħna meta mara titħol l-isptar, ovvjament għandna differenti dipartimenti differenti. Il-mara l-ewwel trid tiġi tibbukkja magħna, jiġifieri mal-midwife ġewwa l-isptar, tiġi l-antenate il-clinic. Dak huwa the first department li l-mara ħadd tmur ġo fih. Mbagħad għandna tliet wards, obstetric ward 1, 2 u 3. L-obstetric ward 1 u 3 ikun hemm nisa qed jistennew biex ikollhom it-tarbija tagħhom, jista' jkollhom xi komplikazzjonijiet ukoll allura kienu ġew imdaħla l-isptar biex jiġu monitored. U jkun hemm fil-1 u 3 jkun hemm ukoll nisa li għadhom kemm kellhom il-baby. Lan ta' dan il-ward għal xi aħna inħaltu n-nisa li għadhom qed jistennew ma' nisa li għadhom kif kellhom huwa billi inti jekk mader daħlet qabel itqala u għed hemmhekk terġa' tmur twelled ġo sala oħra, is-Central Delivery Suite, u mbagħad wara li kollha l-baby terġa' tmur lura fil-ward li kienet qabel. Allura jkun hemm iktar kontinwità u tiltaqa' mal-istess midwives ma jkunx hemm dik ngħidula fragmented care. Kemm jista' jkun aħna dejjem ninkoraġġju l-continuity of care. U mbagħad kif għad diġa obstetric ward 2 tiddilja iktar ma nisa li kollhom problemi fil-bidu ta' tqala tagħhom. Mbagħad għandna Central Delivery Suite fejn il-mother titħol għal biex hi twelet it-tarbija u tibqem ovvjament għat-twelid kollu.
Alright, ġifieri issa sala oħra Central Delivery Suite, mhux kamra waħda.
No, hemm 10 delivery suite u hemm it-tieter ukoll fejn isiru cesarean sections, kollha fl-istess sala.
Qed narhom ħafna jien.
Le, għanna, aħna, anzi, vera, m'għandniex biżejjed naħseb, għax għanna madwar 4,000 twelid fis-sena.
4,000 twelid
fis-sena.
L-istra. U għat jgħidli għanna krizi?
Eżatti, 4,000 twelid.
Mela, mhux vera tjollulna l-età tal-pensjoni għax mhux.
Tiċċejjaw għal politika.
4,000. Ġifieri, qed ngħidu kemm qed ngħidu? Qed ngħidu
qisu xi 8 birds a day.
Kont se ngħidlek kważi 10 kuljum.
Eżatti.
On average.
Eżatti, ovvjament ġilli kollok naqra iktar jew ġilli naqra inqas.
Imma ovvjament inti li sweet qed tuża f'liema fażi?
Il-ħin kollu meta hi il-mother daħlet jew daħlet mid-dar. Daħlet eżempju nfaqala lil-ma.
Kont se tal-famużi tal-ma.
Titkoll mal-ewwel hemm if she's in labor. Ovvjament il-midwife hemm admission room, hemm kamra fejn tissessja u tara jekk dil-mother u x'se tkompli bil-ħlas tagħha jew le. Jekk hi ma tkunx se tkompli bil-ħlas tagħha, jew itmur id-dar, ovvjament jiġi tabib jara u jiddeċidew li itmur lura id-dar, jew inkella tiġi transfer ġodi l-words li qed ngħidlek jew obstetric word one jew obstetric. F'każ ta' nisa li jkollhom xi induction of labor, ġifieri jkun hemm bżonn għal xi raġuni medika li jibdewhom, huma jidħlu mal-ewwel hemmhekk on the day of the induction u jibqgħu hemmhekk sakemm ikollhom il-baby, allura dawn il-kmamar jintużaw għal-ħin twil. Imma hekk il-mara għandi iktar privatezza u tibqa' ġodi l-kamra anke għandha showers magħhom, kull kamra għandha showers, jiġifieri din hija kbira wkoll, jiġifieri hemm
facilities
kollha u l-mother tkissi iktar komda.
Surprising, hekk 4,000 huwa numru kbir, 4,000 fis-sena. Ikollhom x'jagħmlu mela l-widma.
Le, żgur għandna bżonn iktar.
Bżonn iktar.
Jiġifieri nagħmlu
kollox. Hija professjoni hija professjoni li huwa kors li attira jew.
Iva, aħna għandna numerus clausus u kull sena għandna 15 il-student. Jidħlu 15 il-student.
Però jkollhom fej kollhom.
Fejn ikun hemm iktar, eżatt jum mbagħad ovvjament jiġu magħżula skont il-regoli tal-università. Imma jidħlu 15 il-student fis-sena, bħalissa għandna around 55 students.
Li bil-mod isma' f'diversi snin qed isiru.
Diversi snin, eżatt.
U l-kors huwa fuq 3 snin jew erba'.
Il-kors huwa 4 years. Ovvjament imbagħad min jiddeċiedi department tal-midwifri joffru wkoll il-masters li huwa 3 snin jagħmlu fuq bażi part-time.
Part-time. Jibqgħu jgħadu ma jagħmlu. Meta semmejt l-ewwel stage u t-tieni stage x'ikun
ġifieri? Tkun fil-ħlas tkun da sakemm ovvjament tasal biex jiġifieri meta l-oq tal-utru irid jiġi fully dilated, meta imbagħad fis-second stage hija meta jgħid tibda titqanżaħ biex ovvjament
titwilet
it-tarbija. U t-tielet stadju huwa meta toħroġ is-sekonda.
Ok.
Fl-ewwel stage ikollok il-mara meta tkun għadha tkun muġuha, però hemm ħafna tipi ta' pain relief li tista' tieħu, ovvjament il-midwife tgħinna fuq l-exercises biex kemm jista' jkun aħna ma ndaħlux ħafna intervenzjonijiet, kemm jista' jkun hemm tgħinna tikkopja bil-breathing exercises, ovvjament imbagħad jekk il-mother aħna rridu nofrula kull tip ta' pain relief li huwa available, hemm il-mask li hija magħmula minn 50% oxygen u 50% nitrous oxide, ovvjament
imbagħad. X'ikun l-iskop dak?
Huwa biex tajn il-mother tikkontrolla l-breathing tagħha u wkoll tnaqsilha ftit mill-uġi ukoll. Imma tagħmilha aktar in control of her labor pains. Mbagħad jekk il-mother tagħżel li tieħu hemm il-petidin ukoll li injection li tingħata fil-muscle biex ittaħfi ftit mill-uġi u mbagħad l-aħħar waħda l-epidural, però il-mother mbagħad hemmhekk ikollha bżonn iktar intervenzjonijiet meta tagħżel li tieħu l-epidural.
L-epidural ma l-injection li tingħata fid-dar?
Fid-dar, that's right.
Dik hemm ċerta kriterja għax dak il-ħin ovvjament l-ġi huwa insopportabbli.
Hemm ċertu criterias hemm u tingħata mill-anestetista li huwa l-tabib tal-loppju speċjalizzat.
Ġifieri tingħata speċifikament għal raġunijiet partikolari. Kienaw il-fenomenu, kienaw il-diskors għaddej jekk it-gemgim għaddej fl-aħħar snin, fl-aħħar żmien, illi hemm nisa li qed jippreferu illi jagħmlu ċesarja milli iweldu b'mod naturali. Iċ-ċesarja tista' ssir bażla jien nista' niddeċidi li nagħmel ċesarja jew anke jekk m'hemmx għalfejn.
Iċ-ċesarja nibdew minn hekk hija major operation, jiġifieri operazzjonijiet oħra għandha magħha ċertu riskju. Issa jekk l-om għandha complicated birth u għal xi raġuni jew oħra ikun hemm każ ta' ċesarja hemm bżonn medically, ovvjament dak huwa the best option, però jekk it-tqara tkun għadha tkun sejra kollox sew, l-għażla hija ovvjament li nħallu kollox għaddej skont in-natura u l-mara twelet normali.
Ġifieri anki jekk il-ġenituri jinsistu, iċ-ċesarja.
Ovvjament trid tkun tiġi diskussa bejn il-koppja u tispjegalhom ċar kemm il-midwife ukoll l-obstetrician il-komplikazzjonijiet li jemma assoċjati ma' ċesarja u l-benefiċċju ta' normal birth kif għat lek diġa, jekk m'hemmx raġunijiet vali tal-ċesarja l-aħjar lill-mara tmur a normal birth.
Qed tissemmi ir-raġel, ma tansemmejni ir-raġel fl-istorja.
Importanti.
Importanti, ewwa ma dik li xejn.
Aħna minn
importanti vera.
Ħafna ħafna ħafna. Aħna minnaħa tal-midwives ninkoraġġew ħafna il-partners jew l-irġiel tan-nisa, speċjalment ninkoraġġawhom biex jattendu għal parent craft classes li jsiru.
Dak tikkoordinawhom intkom?
Eżatti, dawn isiru wkoll minn midwives li qegħdin fuq dan is-suġġett għandna l-parent craft department ukoll li qed within the outpatient block. U kull mother fl-antenatal clinic tiġi mistiedna biex tattendi dal-kors. Għandna courses li jisiru għan-nisa li qed jistennew l-ewwel baby tagħhom, courses oħra li qed jisiru għan-nisa li qed jistennew it-tieni jew it-tielet jew raba' baby oħra biex aħna dejjem nabdejtjawhom bil-changes li jkunu qed isiru. Matul dan il-kors ikoll aħna naħduhom it-tur tal-isptar biex huma jkunu jafu fejn jridu jmorru biex joħossom iktar at-tiż. Meta jaslu għal t-twelik ta' tarbija u r-raġel ninkoraġġu li jiġu wkoll. Fil-fatt il-korsi jsiru wkoll is-sibt u l-ħadd u flaxija biex ir-raġel jipparteċipa importanti ħafna. Ir-raġel għandu rwol ukoll kemm matul it-tqala billi jattendi għal viżiti u waqt il-ħlas importanti li jkun mal-om għal jinkoraġġiha kemm fil-breathing exercises, kemm bħala messaġġ, bħala pain relief. Iġifri importanti, aħna fejn kollox ikun sir sew, meta jitwelet il-baby u l-baby jkun okej nistgħu jaqta' l-kurdunu tal-baby biex jħossu involut.
Ejja dik
li hija sensazzjoni vera sabiħ.
Għamilt aħe, eħe. Kien naqajb jasisu, kien tibda tistħajli jasset weġġa. Huwa rowl simboliku biex ngħid.
Eżatti. U din importanti kif inti semmejt psychology issues ukoll biex inti tipprepara il-mara u r-raġel għal transizzjoni għal parenthood. Fejn huma issa responsabilta issa saru familja inbidlu. Biex huma jibdew iktar jippreparaw.
Semmejna, naturalment, semmejna għawek situazzjonijiet li huma situazzjonijiet regolari, il-proċess huwa regolari, l-affarijiet għaddejjin, etc. etc. Però inti along the way semmejt l-obstetric, semmejt l-obstetrician, fil-moment illi jibda jkun hemm diffikultà, per eżempju l-mara sejn naturalment ma nafx it-teknika ta' situazzjoni. Però fil-moment li it-tarbija ma tistax toħroġ, ma tistax hemmhekk u l-proċessi normali, il-proċeduri normali mhumiex qed jirrispondu. Jew mhux qed jirrispondu malar biżejjed it-tarbija jista' jkun qed issir distress jew x'jiġri f'dak il-moment?
Aħna ġol l-isptar naħdmu bħala team. Għandek il-nurses, għandek il-midwives, għandek l-obstetricians, għandek l-anesthetists. Ovvjament apparti l-professjonisti kollha l-oħra. F'każ il-midwife hija l-persuna kif għatlek responsabbli u taf tiddetektja fejn l-affarijiet ma jkunux sejrin sew fejn tara li qed jiġri hekk taraf mal-ewwel it-tabib. U ovvjament minn hemmhekk ittieħdu d-deċiżjonijiet li jkun hemm bżonn.
U eħe, u ġifieri f'dak il-moment it-tabib ikun hemmhekk evejn.
Eżatti, it-tobba jkunu fl-istess wali, ġifieri jduru, ovvjament jekk inqala xi ħaġa din it just takes few seconds, ġifieri jkunu hemmhekk ovvjament u mbagħad jittieħdu d-deċiżjoni
neċessarja. U il-ventos u il-forceps, dak huwa proċedura li tħamlu l-midwife jew kellha li
jagħmlu. No, dak ma jaqgħux ma' twelit normali, allura dak dejjem jitħalla f'idej l-obstetrician. Il-midwife tkun hemm biex jitassistih. Mu tibqa' malhom.
L-obstetrician u l-gynecologist huma żewġ professjoni differenti?
Obstetrician u gynecologist huwa the same.
It is the same profession?
Eżatt, jiġifieri tabib ikun obstetrician u gynecologist. Obstetrician meta niskellmu meta they deal with obstetrics hija meta matul it-tqala, matul fis-saħħa tal-mara tqila u gynecology għandhom iktar x'jaqsmu man-nisa ma s-saħħa tan-nisa meta hija ma tkunx tqila.
I see, all right, okay. Ma illum il-ġurnata inti biex issir obstetrician, trid tistudja l-obstetrician.
And gajni.
And gajni, sorry, ġvi kun.
Obstetrician huwa speċjalizzat.
Speċjalizzat
tal-għala u fis-saħħa tal-għala. U bat
naturalment hemm min jażel l-iktar direzzjoni tal-gajnikoloġi, hemm min jażel l-iktar direzzjoni tal-obstetricians, forsi.
Jaħdmu fl-istess
huwa
department, eżatt.
Fil-bidu, fil-bidu qabel ma ħriġna, ġnoner, inti konti titkellem f-postijiet f-pajiz għandek anke l-baby clinics, għandek anke postijiet fejn literalment jitmexxew mill-wife.
Dawk għandna hemm fl-Ingilterra, mhux fl-Ingilterra biss anke barra l-Ewropa, għandek il-midwifrilet units u għandek il-birth centers fejn huma dawn huma postijiet li jitmexxew mill-midwives biss. Ġo fihom ikun hemm midwives biss jiġifieri. Dawn hemm pathways fejn inti titdetektja jekk hux il-ħlas jerkollox għal normal kif suppost jekk il-mara toħroġ barra minn dan il-pathway, il-mara tkun tiġi referuta għall-iktar sptar viċin. U hemm proporzjon ta' nisa li jażlu li jweldu.
Jien
esperjenzajta kont ħdimt għal ftit żmien hemmhekk midwife.
X'inhu l-vantaġġ u x'inhu l-iżvantaġġ?
Il-vantaġġ hija li għandek inqas intervenzjonijiet, jiġifieri hemm iktar ċans li l-mader lilhom twellet normali, aw nisa li ma jkunu ma jridu xi qed ħolkos tip ta' xi ħaġa kontra l-uġieħ, jiġifieri u jekk il-mara ikun kollox se jersew, it-tabib jista' jirreferija li tista' jagħti go ahead li tista' twelleġ ġo dawn il-units. U mbagħad hemm units midwifrilet units li huma within the hospital premises. Ġifieri just in case ukoll ser xi ħaġa ħażin tiġi transferred within the same hospital.
Ikunu
relativament. Eżatt, ovvjament dan ikun hemm kuntatti sew bejn l-isptarijiet u dawn jieħdu maximum 20 minutes to transfer, mhux jiġifieri qed nitkellmu distanzi enormi.
Il-teknika tal-midwifery hija xi ħaġa li qed tevolvi l-ħin kollu jew mhux kelli surgeon hawnhekk kelli Chris Fern u kienet jitkellem, kienet jgħid li l-operazzjonijiet jinbidlu, jitjiebu, jiġifieri minn żmien għal żmien il-proċeduri, il-mod kif isir. Ħafna drabi naturalment huma l-idea li tjiebu kun hemm teknika ġdida eċetera. Fil-każ tal-midwifery hija l-istess.
It's the same thing.
Ma x'issa jitjieb fiha
l-proċedura. Professjonista oħrajn ir-riċerka tissir kontinwa, speċjalment fil-qasam ta' normalizing childbirth, biex aħna nippromovu iktar twelit normali kemm jista' jkun fejn ikun hemm lokali, anka pala management of care, kif inti tiddilja ma' n-nisa, anka waqt il-ħlas, ċertu methods dejjem jinbidlu bir-riċerka, nafu kemm importanti, qed ikollna ħafna midwives li qed ikomplu l-istudju tagħhom fi PA dottorat ukoll fil-midwifery, jiġifieri
biex dejjem nipprovi.
Eżatti, differenti, dafu antik, il-midwife ma kienx tmur l-università. Issa sar bil-fors biex jisir. Sa tkun sensa si. Għadel kienet tkun persona.
Min kienu jagħmluhom? Kif kienu?
Kienet
mara li tkun ġa kellha tfal?
Mara li kellha tfal esperjenzata u dejjem il-lokalità ir-raħal li jirreferi għaliha bħala il-qabla u kienet tieħu ħsieb literalment it-twelid tal kienu kollha ftit prattika ovvjament. Kienet kur responsabli pratikament.
Għat t-tajt ma ximara li kienet tamlu dan il-xol inti?
Ija.
Interessanti naħseb.
Eżatti, u niftakar in-nanna tiegħi tgħid li speċi x-xogħol tal-majistra kif kien ikun.
Il-majistra.
In-nanna tiegħi għal jaffirla kellha 10 titfal, jiġifieri wkoll weldithom id-dar bil-majistra magħha. Kien imur in-nannu għaliha u tiġi d-dar.
U jammur.
And that will be it. Pero, eżat.
Il
l-affarijiet improvjaw, naqsu iktar il-mortalità u l-morbidità wkoll importanti, mhux just il-mortalità, il-percentage ta' mortalità manka morbidità, ovvjament, l-outcomes tal-babies huma ħafna ħjar.
Għax dik l-stage, dak il-moment.
Eżatti, qabel kien ikollna fl-antik nisa anka f'postijiet barra underdeveloped countries li għadhom imutu għax jibblidja u jkollhom postpartum hemorrhage. Ta' żmien poi pajjiż żviluppat aħna ovvjament għandna kollox neċessarju biex ma nħallux
l-emorraġija.
Eżatt, l-emorraġija jseħħu u jkollna mwiet minn dan il-każ, kollox u under iktar kontroll.
Qatt iltqajtu ma' sitwazzjoni fejn l-om tmut għaliex kun qed twellet, ġi iltqajtu ma' dawn iċ-ċirkostanzi?
Fl-esperjenza tiegħi jiena għamilt four years in practice bħala midwife u ħdimt fil-dipartimenti kollha u għadni nipprattika wkoll, però f'kemm l-esperjenza tiegħi għadni ma tqajt mara li.
U l-stillborns. Ġifieri ċetna ġifieri tarbija li tkun ġa mietet qabel
ma ġonġuf titwielet mejta.
Titwielet mejta. L-ironija tal-kontradizzjoni tal-
Il-maġġor parti ta' xogħolna jiġi b'ħafna ferħ, ħafna mitwelid imur kollox sew, ikun hemm outcome għall-mother
tal-familja,
eżatti għoljien. Però ikun hemm persentaġġi żgħar fejn it-twelid sfortunatament jispiċċa jew fil-mew tat-tarbija ġol-ġuf. Meta jkollhom l-istilbert it-tarbija titwielet mejta, jew inkella meta jkollok
xi. Titwielet imma t-tarbija.
Eżatt, ovvjament.
Ma tistax topera biex dik it-tarbija tneħħiha.
No, xorta nagħtu ċans li aħna l-mara twellida normali, ovvjament biex il-komplikazzjoni fuq il-mara jonqsu. Ma jkunx hemm bżonn intervenzjoni.
Dinamika hija tremenda u
eżatti. Xorta ġifieri l-mara trid tgħaddim il-proċess.
Kollu
daqsħat ieħor.
It-tarbija ma jkollix rowl ġifieri fit-twelid, fis-sens il-.
Ovvjament, it-tarbija għal dawn in-nies ħadd iħu iktar ħin il-proċess tal-labor, għax it-tarbija meta kollok tarbija b'saħħitha ħatajn.
Tejn it-tarbija.
Biex titwieled, ħadd tagħmel pressure, ir-ras tal-baby ħadd tagħmel pressure fuq tal-utru biex tgħinu jinfetaħ u jirtab u ħatejn ruħha biex toħroġ. Anka ir-rotation tar-ras kif issir. Ovvjament jekk ikollok tarbija mejta dan ma jistax ikun.
Kif kunt taf tarbija xi tittamel? Tramba.
In-natura miraklu kbir.
Inkredibbli, inkredibbli. Meta tibda tisma' jiġifieri intom għalikom dan normali. Għal minnu fil-mediċina dawn l-affarijiet normali, meta tibda taħseb imma.
Eżatti. Ħafna min-nies ma jgħadduhom ma tgħaddilhomx minn magħhom dawn l-affarijiet. Ukoll fid-Department tal-Maternità għandna il-Neonatal and Pediatric Intensive Care Unit.
Kont sensaqsiku, x'jiġri meta tarbija titwielet b'xi diffikultajiet jew waqt il-proċess kien hemm diffikultajiet.
Il-midwife hija persuna wkoll li tkun trainjata anka fil-kors tal-midwifery għax li ma tlek xi għal il-kors l-erba' sin huma mqasmin. Fl-ewwel sentejn aħna niddiljaw iktar ma' topics li għandhom x'jaqsu mal-normalità fuq normality of normal childbearing, waqt li third and fourth year jkun iktar focus fuq il-complications kemm tal-mother u kemm tal-om. Biex l-istudenta ikollha training fil-qasam kollu. Ovvjament il-midwife ħaddija l-ewwel għajnuna tagħha tkun kwalifikata biex tagħmel resuscitation u f'dak il-każ ħadd tgħajjod ovvjament pediatrician li huwa tabib speċjalizzat fit-tfal. Issa l-NPICU li għatlek huwa l-intensive care unit ta' dat-tfal huwa verament viċin eżatti tal-Central Delivery Suite u f'dak il-każ it-tabib jiġi ara u ovvjament jekk ikun hemm bżonn tiġi transfert mal-ewwel ġo dan il-unit.
Hemmhekk hemm ukoll id-dinamika li titfihem ġenitur li għandhom dawn id-diffikultajiet.
U nsibu midwives ukoll jaħdmu ġo dawn il-wards ukoll.
Ġifieri f'dak il-moment jiġifieri tibqgħu involuti ma' dik il-mara ma' dak il-raġel li twildet ilhom dit-tarbija jew kellha
li jiġri aħna il-midwife ikollha tagħti over lill-istaff ieħor u tieqaf hemmhekk.
F'sitwazzjonijiet regolari, f'sitwazzjonijiet fejn m'hemmx komplikazzjonijiet fejn il-proċedura hija regolari, it-tarbija titwielet. Mbagħad jiġri, mbagħad what is the next step?
Mela, jekk il-mara jkollha twelit normali, wara jumejn torqod hemmhekk tonight.
X'jiġri mit-tarbija, għadkom it-tuhom fil-patata biex jibku dik. Ma diex dik jaqilbuhom ishom f'niek jaħsra, ma domx jagħmlu għadi.
Hemm metodi oħra kif għadlek ir-riċerkatur jekk x'inhu l-ħin.
Ma kienu jagħmlu hawnhi.
Kienet. Ma tiġi interpretata ħażina wkoll.
X'ikun l-iskop imma.
biex inti tistimula it-tarbija biex jitikbi. Meta jkollok tarbija li għal xi raġuni jew oħra ma tkunx kbiet. Imma aħna għandna metodi oħra nużaw. Però ħafna mill-forsi dak il-ħin jtiġi interpretata differenti.
Ma u kif tbikku allura?
Stimulation tista' torkilha dara, jiġifieri hemm metodi oħra.
Okej, okej.
Mhux daqshekk.
Mhux daqshekk taqilbuha waħda fuq il-patatijas.
Ovvjament, l-om meta twellet u mbagħad hi tiġi transferred ġo daw iswali li għatlek fejn ikun hemm midwajs jieħdu ħsieb lilha u lit-tarbija. Aħna li ninkoraġġixxu hija li jkun hemm rooming in, jiġifieri t-tarbija tinżamm mal-om kulħin. Mhux l-om qiegħda ġo nursery u tuħsib għall-midwife. Rooming in biex ilhom tkun preparata għal meta tmur id-dar.
Immedjatament kważi.
Eżatti, immedjatament. Aħna mbagħad aħna noffru servizz ieħor tal-breastfeeding walking clinic fejn l-om meta tmur id-dar u tkun qiegħda tredda lit-tarbija tagħha, ninkoraġġu ħafna dan, tkun qed tista' tirċievi għajnuna tagħha tmur hemm midwives apposta ġol clinic fejn tista' titmur għan outpatient. Basis.
Okay.
Tmur hemmhekk, ikollok xi diffikultà tiddiskuti, ovvjament tistgħu iċemplu kulħin 24 hours, ovvjament imbagħad iwiġbuhom l-iktar mod possibbli malajr. U il-midwife tmur ukoll fil-komunità. Fil-komunità. Hemm midwives apposta li jaħdmu fil-community fejn huma jmorru.
Xogħolhom dak.
Xogħolhom huwa dak jaraw ilhom jagħmlu l-eżaminazzjoni tal-om u tat-tarbija wara t-twelid.
U kemm idumu jiseguhom?
Idumu ovvjament imorru around 3 visits li jkunu mqasmin, ovvjament jekk jaraw lok li hemm bżonn l-iktar visti skont il-każ.
Isiru xi testijiet matwelid tat-tarbija biex jindikaw biex juru hemm xi matrix, xi indicators biex juru li t-tarbija.
Aħna bħala. Pala national screening li jisir hija meta titwelet il-baby jittieħdu żewġ samples ta' dem mill-kordon tal-baby dawn jiġu eżaminati għat-talassimja li hija kondizzjoni ta' dem fejn ikollok livelli tal-ħadit fid-dem baxx u affarijiet oħra u tat-tajroid.
Okay.
Ovvjament għax dawn li kikunu neqsin f'livelli mhux in-normal tagħhom jistgħu jġibu
Difficultajiet
il-qudiem fit-tarbija, allura dawn huwa bżonn li l-gvern għamel national program li jiġu jittieħdu l-kull tarbija li titwieled.
Okej. U issa qed jittieħdu stem cells ukoll.
Hemm stem cells issa dik.
X'in ir-raġuni għalfejn jittieħdu dawn il-
Essaċ aħna xogħolna minħa tal-midwajs mid-Department ta'
Sekka
ma nitlux fija, però jekk l-om tkun tixtieqa aħna nistgħu nittieħdu jiġu meħudin il-midwajs hija mal-ma kif toħodhom u toħodhom, però mhijiex mofruta mid-Department.
Ma x'inhu l-iskop? Jiġri qiegħdu ġol laboratorju daw
jiġu. Dan hemm ħafna riċerki għaddejn fuqhom, jiġu saved għax il-qudiem jistgħu jkun hemm u bħalissa riċerka għaddejja kif nistgħu jiġu jagħmlu użu tajjeb magħha.
Okay. All right. Okay. Kif tara din il-professjoni tiżviluppa? Fejn tara sejra din il-professjoni? Fejn tara sejr dan is-servizz? Fejn iridu mmorru issa? Issa għandna l-faċilitajiet, għandna ħafna aktar riżorsi, għandna nies li huma trejnjati f'livelli differenti, mhux biss fil-baċellerat imma anke fil-masters u fil-PhD. Fejn taraħ sejr dan is-settur? Fejn tixtieq forsi taraħ sejr dan is-settur?
Jiena dan minn meta jiena gradwajt sewwa rajt żviluppi kbar, jiġifieri ħafna
minn. Miżgħek xi għadek żażu.
Ħafna imma
jiġifieri within a short span.
Fil-fatt nemmen jien ħafna li ovvjament billi inti improve the educational level iktar ħajkollok improvement. Imma minħata l-prattika aħna l-antana huwa li ngħinu in-nisa nibdew minn qabel it-qala matul it-qala kollha wara mhux in-nisa biss l-irġiel tagħhom u l-familja kollha.
Naturalment, dan huwa l-istazzjoni tal-università allura bidmir insaqsik ukoll. L-istudenti tal-università tagħkom organizzati b'xi mod involuti, b'xi mod apparti naturalment li huma studenti u jridu jistudjaw u jaħdmu.
Iva fil-fatt għanna ħad studenti li vera kontenti bihom u ma motivati ħafna u fil-fatt waqfu organization tagħhom li semmewa OSCU li tfisser organizzazzjoni studenti qwiebel. Issa xogħolhom huwa ovvjament għadha kemm kienet il-Freshers Week u mamlu l-istent tagħhom u ma li studenti l-oħra biex huma jgħinu l-first year students dawk l-students li għadhom ħajibdew f'din il-professjoni jistudjaw l-università biex huma jagħmluhom an easier transition.
Iżgħu kien ġan il-mentalità ta' ta' ċerta mentoring ukoll.
Eżatti, fil-fatt ma semmejt ukoll għandna l-mentorship ukoll għaddej biex l-student matul il-kors universitarju ikollu mentor ukoll miegħu li tkun qualified midwife.
Li jkunu matul il-kors.
Biex jibqgħu jiġu followed.
L-istess persuna tkun.
Eżatti, matul l-erba' snin ikollok midwife li tkun fuq il-clinical area, tkun hi inkarigata li tkun mal-students li hija sistema ġdida ma naħseb qatt ikollna ħafna suċċessi kbar biha. Ħaġa oħra tal-students għandhom din organizzazzjoni u xogħolhom huwa apparti li they promote activities għandhom il-leisure activities ukoll, jieħdu sehem biex huma they promote the midwifery profession, għandhom jagħmlu meta eżempju Midwifery Day li hija l-5th of May International huma jorganizzaw affarijiet fejn huma jispjegaw x'inhu x-xogħol ta' midwife biex għajmu iktar awareness. Jagħmlu campaigns related to the midwifery profession.
Jina, nir-ingrazzja, grazzja ħafna. Jina kont konsumatur ta' servizz tagħkom, naturalment meta kont għadkom tagħtu servizz tagħkom ġewwa St. Luke's u il-memorja tal-esperjenza kollha kienet pożittiva. Il-memorja wkoll ta' servizz li nagħtajna kienet ukoll pożittiva. Immens minnaħa tal-midwives, minnaħa tal-toba li kienem involuti, minnaħa tal-team kollu. Ġifieri m'għandix dubju jaħseb wara llum il-ġurnata meta t-tfal tiegħi għandhom 14 u 12 sena ġifieri kemm improvjaw f'dawn l-aħħar snin. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Miegħi kelli l-Landi Aġus li hija assistant lecturer ġewwa Department of Midwifery fejn dan il-Fakultà tal-Health Sciences. Jiena nkun magħkom għal programm ieħor saħħa bħallum 80. Thank you.